እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ሬዲዮ እዩ። በትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሐላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ከመይ ተምሲዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎሙን ሰናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ በዛ ምሸት እዚኣ ቃል እግዚኣብሔር ክንሰምዕ ኣብ መኣዲ ጐይታ ክንእከብ እግዚኣብሔር ስለ ዝፈቐደልና እንሆ ሰዓቱ ኣኺሉ እዚ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ትምህርቲ እንህበሉ ግዜ ኮይኑኣሎ። በዚ ነገር እዚ ድማ ንእግዚኣብሔር ኣዝና ነመስግኖ። ክብሪ ውዳሴ ስብሓት ንኣምላኽ ይኹን። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎሚ ዓንቲ ድማ ካብታ ዝሓለፈት መበል 11 መዓልቲ ዝቐጸለ ብዛዕባ መእተዊ ኦሪት ዘፍጥረት ሓቢርና ክንርኢና። ኦሪት ዘፍጥረት መእተዊ ዝሓለፈት መዓልቲ ጀሚርና ኣሎና። ሎሚ ዓንቲ ድማ ናይ መወዳእታ ክኸውን እዩ ማለት እዩ፣ መበል ካልአይቲ መዓልቲ ምዃን እዩ። በዚ መዓልቲ እዙ ኦሪት ዘፍጥረት ብፍቕዲ ወይ ድማ ከፋፊልና ነቲ ኦሪት ዘፍጥረት ከመይ ክነጽንዖ ከም ዝግባአና ሓቢርና ክንርኢና። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እምበኣር በ ሰዓት እዚ ድማ ከምቲ ልሙድ መደብና ብጸሎት ኢና ክንጅምሮ። ሓቢርና ንጸሊ። ቅዱስ ልዑል ዘለዓለማዊ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣዚና ነመስግነካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ሰናይ ፍቓድካ ኾይኑ ካብ ዝተፈላለየ ውዲድ ጸላኢ ዝረአን ዘይረአን መዐንቀፊታት ኩሉ ኣናጊፍካ ሓሊኻ ተንከባኺብካ ኣብዚ ስለ ዘብጻሕካና ኣዚና ነመስግነካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንጽሊ ኣሎና። በሰዓት እዚ ንዝበሃለና ንዝንገረና ቃል ምስተውዓል መታን ክንክእል ልብና ክተስፍሕ ምስተውዓል ክትበና ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ነዚ ዘለዓለማዊ ቃልካ ክንፈልጥ ክነጽንዕ ክንርዳእ እግዚኣብሔር ዕጫና እዚ ስለ ዝኾነ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ዘሎና ናይ ትምህርቲ መደብ ክትባርኸልና ንጽሊ ኣሎና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንዘይ ምስትውዓልን ንዘይ ምፍላጥን ብጸልማት ከጕልብብ እንዝደሊ ምኽሪ ጸልማት ኩሉ ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነፍርሶ ኣሎና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣእምሮና በቲ መንፈሳዊ በረኸትካ ዝተባረኸ ይኹን። ምስትውዓልና ይባረኽ። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ልክዕ እዚ ትምህርቲ እዚ ተማሄርናን ፈሊጥናን ምስ ወዳእና ንዕኡ ኣብ ግብሪ እነውዕለሉ ብፍሉይ ጸጋኻ ስለ ትበጽሓና ነመስግነካ ኣሎና። ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ኣሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታ እዩ። በሰዓት እዚ እምበኣር ናብቲ መደብና ቅድሚ ምስጋርና እስከ ሓንቲ ካብ ሓውና የማነድ ዝዘመረን መዛሙር ክጋብዘኩም እሞ በዛ መዝሙር እዚኣ እናተባረኽኩም እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክትምሃርሉ መታን ኢልኩም እተዳልዎ ወረቓቕትኩምን መጽሓፍ ቅዱስኩም ክትግንጽሉ ብኽብሪ ክዕድመኩም እየ። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ጊዜና ይባርኽ። ሕራይ እምበኣር ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ኦሪት ዘፍጥረት 50 ምዕራፍ እዩ ዘለዎ። ነዚ ኦሪት ዘፍጥረት ከመይ ጌርና ንምርዳእ መታን ክጥዕመና ጌርና ከፋፊልና ከም ነፅንዖ ክንርኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 1 ስጋብ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 6 መፅሓፍ ልደት ሰማይን ምድርን እዩ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 7 ጀሚሩ ስጋብ ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 8 ድማ መጽሓፍ ወለዶ ናይ ኣዳም ይነግረና። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 9 ምዕራፍ 9 ስጋብ 29 ናይ ኖህ ትውልዲ እንታይ ከም ዝመስል ይሕብረና። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 1 ክሳብ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 9 ድማ ታሪኽ ወለዶ ኖህ ኣብኡ ንረኽቦ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 10 ስጋብ 26 ዘሎ ድማ ታሪኽ ወለዶ ሴም ንረክብ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ካብ 27 ማለት ፍቕዲ 27 ስጋብ ምዕራፍ 25 11 ታሪኽ ወለዱ ታራ ንረኽቦ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 25 ጥቕሲ 12 ስጋብ 18 ናይ እስማዒል ወለዶ ነንብብ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 25 ካብ ፍቕዲ 19 ክሳብ ምዕራፍ 35 ፍቕዲ 29 ድማ ናይ ይስሐቅ ወለዶ ንረክብ። ኦሪት ዘፍጥረት 36 ፍቕዲ 1 ክሳብ ምዕራፍ 37 ፍቕዲ 1 ናይ ኤሳው ወለዶ ነንብብ። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 37 ፍቕዲ 2 ጀሚርና ክሳብ ምዕራፍ 50 26 ናይ ያዕቆብ ወለዶ ንረክብ። እዚ ኩሉ ኣብ መጽሓፍ ኦሪት ዘፍጥረት ኢና ንረኽቦ። እዚ መጽሓፍ ብዛዕባ ሓረግ ቤተሰብ ዝትርኽ ኣደናቒ መጽሓፍ ስለ ዝኾነ በዚ መልክዕ እንተ ረኣናዮ ኣዝዩ ይጠቕመና እዩ። ብዝርዝር ንምርኣይ ዝኣክል ድማ ቀጺለ ብኻሊእ መንገዲ ኸቕርበልኩም እየ። ሓጢኣት ናብ ዓለም ምእታው ምዕራፍ 1 ስጋብ 11 ዘሎ ምዕራፍ ክንሪኦ ንኽእል። ንዕኡ ብዝርዝር ንምርኣይ ድማ ፍጥረታት ኣፈጣጥሮኦምን ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ሰማይን ምድርን ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 1 ፈጠረ ወይ ብእብራይስጢ ባራ ዝብል ቃል 3 ጊዜ ጥራዩ ተጠቂሙ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ንሳቶም ድማ ቁጽሪ 1 ቁጽሪ 21 ቁጽሪ 27 እዩ። ምድሪ ድማ በረኻን ጥራያን ነበረት ብለና ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 2 እዚ ናይ ለውጢ ሓደ ማእከል እዩ። መሊሱ ምፍጣሩ ድማ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 3 ስጋብ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 25 ንረኽቦ ማለት እዩ። እዚ ክዝርዘር ከሎ በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ብርሃን ይኹን ኢሉ أولي زفترت معرف حدا كاب سلسته سقاب حمشه قال أي معلتي تأفر يخون كم زبلة معرف حدا فقدي شدشه سقاب شمونته ننبب سالساي معلتي نقص مدرن زرقن بقولن مفتارو معرف حدا كاب فقدي تشعاته سقاب عسر سلسته ننبب رابعي معلتي تصحين ورحن كواخبتن تفتيرو معرف حدا كاب فقد عسر تربعته سقاب عسر تتشعاته نريو حمشاي معلتي مفتار انسساتات مال السنهيوت معرف حدا كاب عسرة سقاب عسرة سلسن معرف حدا كاب فقد عسرة سقاب فقد عسرة سلسن نريو شادشاي معلتي مدري زتفل عليه هيوان فطوران أمنجا سبد ما تفتيرو زي أمعرف حدا فقد عسران أربعة سقاب سلاسان حدا نرقبو مالتي شابعي معلتي معلت سنبتيا معرف كلتة كاب أربعة سقاب عسران حمشة نرقبو معرف كلتة فقدي أربعة سقاب عسران حمشة مخانيو أفت أتراسب مالت دقيمو بزرزر زقربلون حرد أدرينا معرف كلتة كاف فقدي أربعة سقاب عسران حمشة نينان رخبو لا سب بحاجات مودقو بزعبا فترة تاتينا حنريتس أنحنا سب بحاجات مودقو معرف سلستن حمشة نرخبو مترتار نأملخ زي مئزازن سور كل حاجات المخانو أبزي سفرازي نركب بقال أي درجة فرحاجات انتاي كم زخونوون أبزي سفرازي يقلت لنا ح نايت افعات ماي مالت ماي اي هي قداماي مصحف تولد ادم مجمار تاريخ ودسب معرف حمشتن رقبو قال اي قدم ماي اي هي زنبره سلطانه مالت معباله بمغنيات ماي اي هي مسرح مركب معرف شدشه نركب سالساي فردي بماي اهي كم زمته ام معرف شو عتن انببو فردي بماي اهي كم زمته ام معرف شو عتن انبب رابعي دحري ماي اهي زنبره سلطانه مالت معباله ام معرف شمونتن رقبو حمشاي دحري ماي اهي زنبره عجمامرا حدش يوت اب معرف تشعته نرقبو ما مندق بابلونن متحواس قانقا دق سباتن ام عرف عسرتن عسرت حدن زركب كوينو نسوخ زرزر كلو دما زرزر ولدو دقنوه معرف عسرته تصحيفون رقبو زرزر ولدو دقنوه ام معرف عسرتن رقبو مندق بابلون معرف عسرت حدا نرقبو از گودایزی مالت متعواس قانقا مستی ام عالتی پینت قوسته مالت بعل حمسا زخونه نگر ناگنا زبکا خطریو تخیلیخه مدحانی کل ود سب زخونه گویتا ممتع مدلاو معرف عصر تقلته فقد حمسا ها ابراهام امنت ویدمانه ابراهام امنت معرف عصر تقلته سقاب عزران سلسن اقزي ابي هير نا ابراهام شو عادت اقزي سلت قلت قلو امنت ابراهام عبيا ازي بزرزر كرعي كلو تاوعيت ابراهام نا املاخ تاوعيت ابراهام با املاخ زدتو حبو تسفان معرف عصر تقلتن رغبو قال اي ابراهام كاب قبتي تمليسو مسلوط تفلاليو اب زي 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 اغزابيرنا ابراهام سالساي غزي تغلصلو اب معرف 10 سلسن رغبوزي سالساي ناي مجمريا كوينات ابراهام نلوط ካብ ምምራኽ ኣድሒንዎ ናይ መጀመርያ ካህን ኣብ ምዕራፍ 14 ንረኽቦ። ራብዓይ እግዚኣብሔር ብዝበለጸ ኩነታት ንኣብርሃም ተገሊጹሉ ዝሃቦ ተስፋ ምስ ዓበየ ኣጽኒዒሉ ምዕራፍ 15። ሓምሻይ ናይ ኣብርሃምን ሳራን ተስፋ ኣምላኽ ዘይምእማን ምውላድ እስማዒልን ኣብ ምዕራፍ 16 ንረኽቦ። ሻድሻይ እግዚኣብሔር ምስ ኣብርሃም ኪዳን ኣትዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብርሃም ዝነበረ ስሙ ኣብርሃም ተባሂሉ ውሉድ ናይ መሃብ ተስፋ እውን ኣጽኒዒሉ ምዕራፍ 17። ሻብዓይ ንሰዶም ከም ዘጥፋ እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ነጊርዎ ኣብርሃም ስለቶም ነበርቲ ሰዶም ንኣምላኽ ለሚኑ ምዕራፍ 18። ሻምናይ መላእኽቲ ንሎጥ ኣጠንቂቖሞ ሎጥ ካብ ሶዶም ወፂኡ እግዚኣብሔር ንሶዶምን ጎሞራን ኣጥፊእዎን ምዕራፍ 19። ታሽዓይ ኣብርሃም ኣብ ጌራር ክነብር ከሎ ብዛዕባ ሰበይቱ ሓስዩ ምዕራፍ 20። ዓስራይ ምውላድ እስማዒል ኣጋርን እስማዒልን ተሰጒጎም ኣብርሃም ኣብ ቢኤር ሸባዕ ምዕራፍ 21። እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ይስሐቅ ክስውኣሉ ኣዚዝዎ ቃል ኪዳን እውን ዳግማይ ኣጽኒዒሉ ምዕራፍ 22። መበል 12 ሞት ሳራ ኣብ ግራት ዔፍሮን ዘሎ በዓቲ ንመቓብር ሳራ ገዝኦ ምዕራፍ 23። ለ ይስሐቅ ፍቱው ውሉድ ምዕራፍ 24 ስጋብ 26። መርዓት ምምራጽ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምሳሌ። ቀዳማይ ንይስሐቅ መርዓት ክደልየሉ ኣብርሃም ንኣገልጋሊ እዩ ልኢኹ እቲ ኣገልጋሊ ንርብቃ ሒዙ ተመሊሱ ምዕራፍ 24። ካልኣይ ሞት ኣብርሃም ይስሐቅን ርብቃን ማንታ ማለት ያዕቆብን ኤሳውን ወሊዶም ኤሳው በኹርኑን ያዕቆብ ሸይጥሉ ምዕራፍ 25። ሳልሳይ እግዚኣብሔር ንይስሐቅ ቃል ኪዳን ኣጽኒዒሉ ርብቃ ብዝምልከት ይስሐቅ ምሕሳው ኣብ በዓቲ ይስሐቅ ኣብ ጌራር ይስሐቅ ጒድጓድ ኩዒቱ ምዕራፍ 26። ሐ ያዕቆብ ምዕራፍ 27 ክሳብ 36። ቀዳማይ ያዕቆብን ርብቃን ንኤሳው ዝተሓስበ በረኸት ዝገበርዎ ሽርሒ ኣብ ምዕራፍ 27 ንረኽቦ። ካልኣይ ያዕቆብ ካብ ቤተሰቡ ተሰዲዱ ኣምላኽ ኣብ ቤተልሔም ተገሊጹሉ ንኣብርሃም ዝተዋሃበ ተስፋ ኣጽኒዒሉ ምዕራፍ 28። ሳልሳይ ያዕቆብ ናብ ካራን በጺሑ ምስ ራሄልን ኣቦኣ ላባን ተራኺቡ ንራሄል ክብል ብዙሕ ዓመታት ተገዚኡ ብዘጋጠሞ ጌጋ ግን ንልያ ተመርዒው ምዕራፍ 29። ራብዓይ ምውላድ ደቂ ያዕቆብ ያዕቆብ ካብ ቤት ላባን ንምኻት ተዳልዩ ያዕቆብ ብዛዕባ ዓስቡ ዝገበሮ ውዕል ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 30 ንረኽቦ። ሓምሻይ ያዕቆብ ካብ ካራን ተሰዲዱ ላባን ኣርኪቡ ሒዝዎ ያዕቆብን ላባን ኣብ ሚጺጳ ቃል ኪዳን ተኣታተው ምዕራፍ 31። ሻድሻይ ናይ ያዕቆብ ናይ ሕይወት መከራ ካብ ጲኒኤል ምስ ያዕቆብ ሓደ ሰብኣይ ተባኢሱ ናይ ያዕቆብ ስም ተለዊጡ እስራኤል ተባሂሉ ምዕራፍ 32። ሻብዓይ ያዕቆብ ምስ ኤሳው ተራኺቡ ናብ ሲዒር ከም ዝኸደ ድማ ኣብ ምዕራፍ 33 ንረኽቦ። ሻምናይ ኣብ ቤት ያዕቆብ ዘጋጠሙ መጥቃዕቲ ጓል ያዕቆብ ዳና ምንዋራ ንሰብ ኤምር ብምቕታል ኣሕዋታ ሕነ ከም ዝፈደዩ ምዕራፍ 35 ንረኽቦ። ታሽዓይ ያዕቆብ ናብ ቤትኤል ተመሊሱ ራሄል ኣብ ቤተልሔም ሞይታ ይስሐቅ ኣብ ኬብሮን ሞይቱ እዚ ድማ ኣብ ምዕራፍ 35 ኢና ንረኽቦ። عسراي هزبي ايدوم بيتسب ايساو مخانوم يوم اب معراف سلاسان شدشان نرخبو ما يوسف زبطحو مكرا زتخحسو كبرن معراف سلاسان شو عتن سقاب معراف حمسة قداماي ياقوب اب كان ان سفيرو يوسف ببارنت تشيطو ورز فترت معراف سلاسان شو عتن قال اي وردتن حاجاتن يهودا معراف سلاسان شمونتن سالساي نيوسيف اب قبتشيز وردو مكرا معراف سلاسان تشعاتن كساب معراف اربعة ها اب بوتيفار حلقا كوينو بزيتي بوتيفار زبطح مكران مأسرتن وريز فترات معراف سلاسان تشعاتن لا يوسيف اب بيت مأسرتي نوتم أسلفتي ميسن إنجران حلمي فتحلوم معراف أربعة رابعي يوسف أم مدري قبتي مخبارو معراف أربعان حدن سقاب معراف أربعان شمونتن ها يوسف حلمي فرعون فتحو أم مدري قبتي بعال سلطان كوينو مولاد مناسين إفرمن معراف أربعان حدن لا إخلي كشموتو ياقوبنا عسرتو حددك قول أخوم مسيسيف دما تراقبوم سمعون دما كم وحس تتحيزو إخلي شميتوم جنزبهم حيزوم نهاجرهم كم استملسو معرف أربعان كلتن أوريزة فترتي نقرنا ح بينيام موسيقو اندقنا ندقونا بقبت الأخوم من النتو خيقلته يسيف نحواتو أتعنا قدوم معرف أربعان سلستن ما يوسف نحواتو ناب هاجروم مليسوم تسوى أب عيبت بنام ترخبت يهودا بزعبا بنام نيوسف لمنو معرف أربعان أربعتن س يوسف من النتو قليتو بفقري مس أحواتو تسعائمو ياقوب ملوء سدرابيتو ناب قبت قمتو عدمم معرف أربعان حموشن ر ياقوب من سبعة بيتسبو ناب قبت سخيدو ياقوب نيسيف النخال أي جزية تراقبهم زد ما أب أوليزة فترة معرف أربعان شدوشن نراقبو س ياقوب دقون أم مدري جيشن سفرو ناب كدمي فرعون قريبهم أم مدري خنان كمز قبرو يوسف نياقوب قال أتيلو س ياقوب دقون أم مدري جيشن سفرو ناب كن فرعون قريبهم أم مدري كنان كمز قبرو يوسف نياقوب قال كمز أتولو أم معرف أربع شو عتن رقبو ش ياقوب أب أف موت كوينو نيوسف ندقون باروخم معرف أسران شو منتن نرقبو حمشاي نا ياقوب يوسف ممات مقبارن معرف أربع تشعة كسب حمسة ها كدم ممات ياقوب نعسرتو كل تدقو باروخم بزعبا متعي هيوتم تنبيت تنبيلو لا موت ياقوب أب كان أن مقبارون موت يوسف أب جبتي مقبارون معرف حمسة
زخبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباركم انتهانيتكم من كتكونوا تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخونا حتى يخون رؤيتو بناي ايميل ادراشنا دمسي دات بسرات at gmail.com ويدما بناي فيسبوك ادراشنا دمسي بسرات إلكم كتلق كلنا بفقر أملاقنا تلابونا أبكتالي مدب كسعن الراخب تقا قويتانا يسوس كرستوسن فقر أملاقن عبرة منفس كرسن نسكن لخاتكم مهم آمين.